ერთად. კვლავაც მიმდინარეობს არქეოლოგიური კვლევის პროცესი კასპის რაიონში, გრაკლიან გორაზე, სადაც 2700 წლის წინანდელი წარწერა აღმოაჩინეს. ამის შესახებ უნივერსიტეტის არქეოლოგიური ექსპედიციის ხელმძღვანელმა ვახტანგ გლიჩელმა რამდენიმე დღის წინ თქვა გრაკლიან გორის მნიშვნელობაზე, იქაურ აღმოჩენებზე და საერთოდ ობიექტზე მიმდინარე სამუშაოებზე. დღეს ჩვენს ეთერში სწორედ ვახტანგ გლიჩელი საუბრებს. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, დაუსვათ ჩვენს სტუმარს შეკითხვა ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება, თუ კი თქვენთვის ეს თემა საინტერესოა. მე კი მივესალმები ბატონ ვახტანგ, დიდ მადლობას გეტყვით სტუდიაში სტუმრობისათვის. თავდაპირველად ვიტყვით იმაზეც ჩვენმა მსმენელმა, ალბათ იცით, რომ ორივე დღეს წინ ჩვენ სიუჟეტი მოვამზადეთ ამ თემაზე, გრაკლიან გორაზე, იქ მიმდინარე სამუშაოებსა და აღმოჩენებზე. თუმცა რა კიღა ახლა უფრო მეტი დრო გვაქვს ჩვენ სასაუბროთ, ალბათ ძალიან საინტერესო იქნება ჩემთვისაც პირადად და ჩვენი მსმენელისთვისაც, საერთოდ რომ ვისაუბროთ მის მნიშვნელობაზე. თავდაპირველად რომ დავიწყოთ, რა ობიექტი არის ეს და რა მნიშვნელობის მატარებელი არის დღეს გრაკლიან გორა საქართველოსთვის?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ყველა აღმოჩენას რაღაცა დიდი სამუშაოები უძღვის წინ, როგორც წესი, განსაკუთრებით ეს არქეოლოგიაზე ითქმის, რომელსაც თავისი სპეციფიური მეთოდოლოგია აქვს. სამუშაოები გრაკლიან გორაზე, რომელიც, როგორც თქვენ ბრძანებთ, მდებარეობს კასპის რაიონში, უშუალოდ ავტომაგისტრალზე, რომელიც აერთებს კასპიისა და შავ ზღვას, და ამას გარკვეული მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ დავიწყეთ 8 წლის წინ. თავდაპირველად ეს იყო გადარჩენილი სამუშაოები. ჩვენ დაგვწირდა ძალიან დიდი ძალისხმევა იმისათვის, რომ ყველაფერი მოგვესწრო, ყველაფერი შეგვესწავლა და
აი ამ მაგისტრალის მშენებლობის პროცესში აღმოჩნდა ეს
მანამდე იყო, რომ აქ რაღაცა შეიძლება ყოფილიყო, მაგრამ თუ ასეთი მნიშვნელობის იქნებოდა ეს ეგლი, როგორც დღეს მას აქვს, რა თქმა უნდა, მას არავინ არ ელოდა. აი ამ გადარჩენილ სამუშაოების პროცესში ჩვენ შევისწავლეთ სხვადასხვა პერიოდის არქეოლოგიური ნაშთები. ეს ყველაფერი სრულად იქნა შესწავლილი, არქეოლოგიური მასალა, რომელიც იქ აღმოჩნდა, ნეგატიური მოძრავი ნივთები, არტეფაქტები, ყველაფერმა გადაინაცვლა მუზეუმში. და ამ სამუშაოების დასრულების შემდეგ ჩვენ გადავწყვეტეთ გაგვერძენებილა უკვე წმინდა მეცნიერული ინტერესებიდან გამომდინარე გრაკლიანი გორის შესწავლა.
ბატონო, აი გავაგზავნებთ აუცილებლად ამაზე საუბარს. არტეფაქტები ახსენეთ თქვენ, აი დაახლოებით რა ტიპის აღმოჩენები კეთდებოდა იმ პერიოდში, თქვა, რას აგნებდნენ მეცნიერები?
როგორც წესი, ამ პერიოდის მეხედულობაში მაგზული წელთაღრიცხვის მეორე და პირველი ათასწლეულის არქეოლოგიური მასალა, რომელიც დომინირებდა ამ შემთხვევაში, ჩვეულებრივ ასეთ შემთხვევაში კერამიკული ნაწარმი წარმოადგენს ხოლმე დიდ რაოდენობას, უმეტეს რაოდენობას არქეოლოგიური ნივთების, და აქაც ასე მოხდა. თუმცა ჩვენ ჰქონდა გვიან ბრინჯაოს ხანის სამარხებიდან მოპოვებული ბრინჯაოს ნივთები, ეს სხვადასხვა სახის საბრძოლო იარაღი, სამკაული და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ამას გვიან ბრინჯაოს ხანის, რომელიც წელწადის მეორე ათასწლეულის მეორე ნახევარს განეკუთვნება, არქეოლოგიური მასალისა ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია აქ გამოვლენილმა ძველი წელთაღრიცხვის პირველი ათასწლეულის შუახანების ნაშთებმა. ეს იყო სხვადასხვა დანიშნულების შენობები, რომლებიც სამწუხაროდ უკვე საკმაოდ დანგრეული სახით მოვიდა ჩვენამდე, მაგრამ მათი ფუნქციის განსაზღვრა არ წარმოადგენდა დიდ სირთულეს. ყოველ შემთხვევაში ძალიან მარტივად დადასტურდა, რომ ჩვენ აქ საქმე გვაქვს სამეურნეო, საცხოვრებელ და საკუთო დანიშნულების ნაგებობებთან. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ეს პერიოდი, ძველი წელთაღრიცხვის პირველი ათასწლეულის შუახანები და უფრო კონკრეტულად ძველი წელთაღრიცხვის მე-4 საუკუნეები განსაკუთრებული ინტერესი იწვევს ქართულ მეცნიერებაში. ეს არის ხანა, როდესაც მსოფლიო ასპარეზზე ჩნდება ისეთი ძლიერი ძალა, როგორიც გახლავთ აქემენიდური ირანი, აქემენიდური იმპერია, რომელმაც ამ დროისათვის მოიცვა მთელი ინდროინდელი სამყარო. მის საზღვრებში გაერთიანდა არა მხოლოდ მთელი კავკასია, არამედ ტერიტორია მცირე აზიის ჩათვლით, ეგვიპტე და გარკვეული პერიოდის მანძილზე ისინი საბერძნეთის გარკვეულ ნაწილსაც ფლობდნენ. ამ გრანდიოზულმა იმპერიამ თავის ფარგლებში ყველგან მოახდინა გარკვეული გავლენა. მთელსაზრისით, რა თქმა უნდა, საქართველოში მიმდინარე პროცესები იყო განსაკუთრებული ინტერესის საგანი ყოველთვის ქართველი მეცნიერებისათვის და ჩვენთვისაც ეს საკითხი მაშინვე დადგა როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა. Სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ გაგვერძელებინა სამუშაოები უკვე მესამე ტერასაზე. ეს ტერასებად არის დაყოფილი, მაშინ მეორე ტერასა იყო ის, სადაც ახლა ავტობანი გადის. მესამე და მეოთხე ტერასას ვწავლობთ უკვე რამდენიმე წლის მანძილზე. ეს სამუშაოები დაფინანსებული იყო და არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ და გრაგლიანი გორის ძეგლი ამ თვალსაზრისით გადაიქცა ჩვენი სტუდენტების საველე პრაქტიკის ობიექტად და მე ვთვლი რომ ეს ძალიან გაუმართლა სტუდენტებსაც და ჩვენს ყველას ვინც იქ მუშაობთ, რადგან აღმოჩნდა რომ გრაგლიანი გორა არის ეგრეთ წოდებული მრავალფენიანი ძეგლი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ არქეოლოგიურ ძეგლზე გამოვლენილი არის საზოგადოების განვითარების სხვადასხვა პერიოდის ნაშთები, რომელიც ეგრეთ წოდებულ ცალკეულ კულტურულ ფენებში არის განფენილი. დღესათვის ჩვენ დადასტურებული გვაქვს 11 ასეთი კულტურული ფენა, ქვის ხანიდან მოყოლებული, ვიდრე ადრეული შუა საუკუნეების ჩათვლით. რა თქმა უნდა, ყველა ფენა ვერ იქნება შემორჩენილი ისე, როგორც ჩვენთვის სასურველია არქეოლოგებისათვის, იმიტომ რომ ყველა შემდგომი პერიოდის მშენებლობა აზიანებდა წინა პერიოდის ნაშთებს და ამდენად ეხლა საუკეთესო დაცული აღმოჩნდა სწორედ ძველი წელთაღრიცხვის პირველი ათასწლეულის ნაშთები. ჩემი აზრით ეს გამოწვეული უნდა იყოს იმით, რომ ძველი წელთაღრიცხვის პირველი ათასწლეულის მიწრულისაკენ მოსახლეობა შეთხელდა ამ ბორცზე, აქტივობა ნაკლები იყო და შესაბამისად ის შენობები, რომელიც გაცილებით ადრე იყო აგებული, ახალ დაზიანებულა ისეთი დიდი მასშტაბით. შესაბამისად ჩვენს თვალწინ ახლა მესამე ტერასაზე არის მშვენიერი ტაძარი, რომელიც აგებულია.
სადაც მიმდინარეობს ახლა ხო სამუშაოები?
დიახ, მიმდინარეობს ახლა სამუშაოები. დღესაც გრძელდება ეს სამუშაოები. ეს ტაძარი აგებული არის ძველი წელთაღრიცხვის მე-5 საუკუნის შუა ხანებში და დანგრეული გახლავთ ძველი წელთაღრიცხვის მე-4 საუკუნის 30-იან წლებში.
ბატონო, ახლა გავაგრძელებთ აუცილებლად საუბარს, უბრალოდ ნინო გელაშვილს დავუთმობ ახლა 1 წუთი ზუსტად დროს, რომ ახალი ამბები მოკლედ გაგვაცნოს და შემდეგ ჩვენ ვბრუნდებით ჩვენ სტუმართან ერთად, რომელიც გახლავთ ვახტანგ ლიჩელი, ჩვენ ვსაუბრობთ გრაკლიან გორაზე.
საქართველოში არამდგრადი ამინდები თვის ბოლომდე შენარჩუნდება. დღეს და ხვალ საქართველოს აღმოსავლეთ და დასავლეთ ნაწილშიც ტემპერატურა დაიკლებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად საგანგებო ღონისძიებებს გაატარებს. დღეს და ხვალ თბილისში აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკის მოლაპარაკებითი რაუნდი გაიმართება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი მიესალმა ბელორუსიის ოპოზიციონერი პოლიტიკოსისა და პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატის მიკოლა სტატკევიჩისა და კიდევ 5 პირის პატიმრობიდან გათავისუფლებას. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ პოლიტიკურ პარტიებს მოუწოდა მხარი დაუჭირონ მის გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს საკონსტიტუციო ცვლილებებს აღმოსავლეთში სეპარატისტული კონფლიქტისთვის ბოლოს მოსაღებად და რუსი აგრესორის დასამარცხებლად. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მეომრებმა სირიის ქალაქ პალმირაში აფეთქეს უძველესი ტაძარი ბაალ შამინი. ვრცელდება აგრეთვე ინფორმაცია, რომ დაზიანდა ამაფეთქების შედეგად პალმირის ცნობილი სვეტები.
დებით ჩვენ კვლავ ეთერში ჩვენ სტუმართან ერთად შეგახსენებთ კვლავაც მიმდინარეობს არქეოლოგიური კვლევის პროცესი კასპის რაიონში გრაკლიან გორაზე, სადაც 2007 წლის წინანდელი წარწერა აღმოაჩინეს სულ ცოტა ხნის წინ. ამის შესახებ უნივერსიტეტის არქეოლოგიური ექსპედიციის ხელმძღვანელმა ვახტანგ ლიჩელმა რამდენიმე დღის წინ განაცხადა და სწორედ ვახტანგ ლიჩელი გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი, საუბრობთ გრაკლიან გორის მნიშვნელობაზე. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327, თუკი თემა გაინტერესებთ, გსურთ შეკითხვის დასმა ან თქვენი ადრის გამოთქმა შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სწორედ ამ ნომერზე 2988 327. ბატონო ვახტანგი, ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ იქ კლავაც დღესაც კლავაც აი ამ წუთებში ალბათ მიმდინარეობს სამუშაოები, თუმცა რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ იქ შეწყდა სამუშაოები, მგონი თუ არ მეშლება საუბარი იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ დაფინანსება აღარ ხდებოდა იქ, მაგრამ შემდეგ ეს ინფორმაცია პირადად თქვენც უარყავით, ანუ ძარი თქვით, რომ ძარი ინფორმაცია გავრცელდა. რა იყო ამ ინფორმაციის გავრცელების მიზეზი? ხომ არ იყო მართლა რაღაც გარკვეული პრობლემები და სწორედ ამიტომ გავრცელდა ეს ინფორმაცია?
მოგახსენებთ, აქ რაღაც გაუგებრობას აქვს, როგორც ჩვენს ადგილი, ეს არ არის რთული საკითხი. საქმე იმაში გახლავთ, რომ წრემანდელი სამუშაოები დაფინანსებული იყო ორი წყაროდან. ეს არის კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტო, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო, რომელიც არამხოლოდ გრაკმიანს, არამედ ძალიან ბევრ ექსპედიციას აფინანსებს დღეს საქართველოს ტერიტორიაზე. და მინდა გითხრათ, რომ შეიძლება ითქვას, ბოლო წლის მანძილზე არქეოლოგიურმა გათხრებმა განსაკუთრებული როლი, პრიორიტეტული ადგილი დაიკავა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ. მე მაგალითად განახლდა არქეოლოგიური სამუშაოები საქართველოსათვის ისეთ უმნიშვნელოვანეს ადგილას, როგორც არის ცხეთა, ცხეთის არმაზის ხევის სამაროვანი და ბაგრამიანი. მათ შორის არის დაფინანსებული გრაკლიანი გორის არქეოლოგიური სამუშაოებიც. გარდა ამისა, არქეოლოგიური სამუშაოები ფინანსდება, როგორც მოგახსენეთ, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ, როგორც ჩვენი სტუდენტების საველე პრაქტიკა. სულიად ბუნებრივია, რომ ორივეს დაფინანსება არის თავისი გრაფიკით გაწერილი, რომელსაც აქვს თავისი შესრულების დრო და ახლავს შესაბამისი ბიუჯეტი. ეს ბიუჯეტი, რომელიც აი ახლა გამოიყენებოდა ივლის აგვისტოში, გაწერილი იყო 15 აგვისტომდე და სრულიად ბუნებრივია, ეს იყო ერთთვიანი საველე პრაქტიკა სტუდენტების და სამუშაოების შესაბამისად გასრულდა. ანუ გასრულებისაკენ მივიდა და ბიუჯეტიც, ასე რომ აქ ჩვეულებრივ მოვლენასთან აქვს საქმე, არტერი განსაკუთრებული არ მომხდარა. ამ დროს აღმოჩნდა ეს წარწერა.
ანუ ეს ხდებოდა რამდენიმე დღის წინ, მესამე ტერასაზე, ხო, სადაც ახლა მიმდინარეობს ეს
სამუშაო. მაგრამ სამუშაოები არ შეჩერებულა იქ, სამუშაოები არც ერთი დღე არ გაჩერებულა და როგორც გითხარით, დღესაც მიმდინარეობს სამუშაოები. მსმენელსაც ალბათ საინტერესო იქნება ისოდეს, რომ როგორც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო მზადდება იმისათვის, რომ დაფინანსება გამოყენდეს დღეს ან ხვალ მოხდება, ასე რომ არანაირი პრობლემა ამასთან დაკავშირებით არ არსებობს.
ბატონო ვახტანგ, ეს აღმოჩენა, წარწერა, 2007 წლის წინანდელი წარწერა, ფაქტურად მეცნიერებმა უკვე მოიხსენიეს უნიკალურ შემთხვევად, უნიკალურ აღმოჩენად. მართლა შეიძლება, რომ ამ აღმოჩენას უწოდოთ ეს უნიკალური? და რასთან გვაქვს საქმე? რა წარწერა არის ეს და ელოდით თუ არა საერთოდ აი ამ გავსი ტიპის აღმოჩენას ამ ობიექტზე?
ყველა მეცნიერება, ყველა დარგი მეცნიერების, და მათ შორის მე ფიქრობ განსაკუთრებულად არქეოლოგია ახსავს აი მოულოდნელობებით. ეს არის ყოველდღიური მოლოდინი რაღაცა აღმოჩენის. მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა გარკვეული მოსაზრებები გვაქვს იმასთან დაკავშირებით და რა შეიძლება ველოდეთ და რა შეიძლება აღმოჩნდეს. გულწრფელად გეტყვით, რომ ჩვენ ქონდა მოლოდინი გარკვეული ასონიშნების აღმოჩენის, ცალკეული ასონიშნების აღმოჩენის, რომელიც განეკუთვნება ეგრეთ წოდებული ფარნავაზის ეპოქას. და ასეთი ასონიშნები ცნობილი არის საქართველოს ტერიტორიაზე, როგორც კოლხეთში, ისე იბერიის ტერიტორიაზე. მაგრამ თუ აღმოჩნდებოდა ასეთი ძველი და სულიად უნიკალური წარწერა, რა თქმა უნდა, ამას არ ველოდი, არც მე და ალბათ არც სხვა ელოდა.
რა წარწერაზე არის ახლაპარო?
მოგახსენებთ. საქმე იმაში გახლავთ, რომ აი იმ ტაძრის ჩრდილოეთით, რომლის შესახებაც ჩვენ საუბრობდით ახლა, აქემენიდური პერიოდის ტაძრის ჩრდილოეთით, ჩვენ გავაგრძელეთ გეგმიური სამუშაოები, ის რაც გათვალისწინებული არქეოლოგიის მეთოდოლოგიით და დაახლოებით 2 მეტრის სიღრმეზე გამოჩნდა კედლის ნაშთი. და შესულა ბუნებრივია, რომ დავიწყეთ მისი გამოკვლევა, რა ნაგებობას ეკუთვნოდა ეს კედელი და აღმოჩნდა, რომ ეს იყო მცირე ზომის ტაძარი. მისი სიგანე გახლავთ სულ 6 მეტრი. დანარჩენი ფართობის შესახებ საუბარი ძნელია, იმიტომ რომ იმ აქემენიტურმა ტაძარმა თავის დროზე დააზიანა წინა პერიოდში არსებული ტაძარი. მაგრამ საბედნიეროდ არ დაუზიანებია ის ნაწილი, რომელსაც მოყვა ესეთი შესანიშნავი აღმოჩენა. ამ ტაძარში პირველ რიგში ყურადღება მიიქცია იმან, რომ ძალიან დიდი რაოდენობით მარცვლეული იყო შეწირული. აქვე აღმოჩნდა ასევე ეგრეთ წოდებული საბეჭდავები, რომელიც როგორც წესი კერძო საკუთრების დამადასტურებელი ნიშანი გახლავთ ხოლმე ამ პერიოდში. აი ამ ტერიტორიის ფართობის გაზმენის შემდგომ გამოჩნდა ორი ტაძარი და ორი საკურთხეველი, ბოდიში ხდით. ერთი მათგანი მიდგმული არის დასავლეთის კედელზე, ასე მთლიანად უკავია კედლის ფართობი, კედლის სიგრძე, რომელიც 2 მეტრი და 70 სანტიმეტრია, და მასზე არის ამოკვეთილი სამი ასო. როგორღაც ყურადღება მახვილდება მხოლოდ ერთ წარწერაზე, რეალურად ორი წარწერა. ამ საკურთხევლის გაწმენდის შემდგომ დაიწყო ნაგებობის ცენტრალური ნაწილის გაწმენდა, სადაც ასევე აღმოჩნდა ტიპოლოგიურად განსხვავებული საკურთხეველი. იგი დგას თიხის პოსტამენტზე და აი ამ პოსტამენტის შუბლზე, რომელიც ძალიან მაღალი პოსტატობით არის შესრულებული, ამოკვეთილი არის ერთ სტრიქონიანი წარწერა. ამ წარწერას უკავია პოსტამენტის მთელი შუბლი. და ესე საკმაოდ დიდი ეს წარწერა, მე ვთქვით მასშტაბებით 7 სანტიმეტრი სიმაღლისაა ასოები, მთლიანად სიგრძე წარწერის არის 80 სანტიმეტრი. იმიტომ ის განკუთვნილია იმისათვის, რომ ტაძარში შემსვლელმა დაინახოს და წაიკითხოს. ამ წარწერის წინ დალაგებული იყო ასევე შეწირულობები, ძირითადად ეს აღმოჩნდა ხორბალი და ფეტვი, ხორბლის ეგრეთ წოდებული რბილი ჯიში, რომელიც გაზაფხულზეც და შემოდგომაზეც ითესება, და ეს ისეთ ხორბლის ჯიშია, რომელიც არქეოლოგიურად საქართველოში კარგად არის ცნობილი ჯერ კიდევ ნეოლითური პერიოდიდან მოყოლებული. მაგრამ რა თქმა უნდა, სრულიად განსაკუთრებული იყო ეს შემთხვევა, თვითონ წარწერის აღმოჩენის ფაქტი.
აი რა დამწერლობა, რა ანბანი შეიძლება
მოგახსენებთ? ჯერ საუბარი იმაზე, ეს ანბანური დამწერლობა თუ არა ადრე არ გაიშუფდება. უპირველესი და მთავარი ის გახლავთ, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩნდა სტაციონალურად შესრულებული წარწერა. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს წარწერა გაკეთებულია ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ, იმ ადამიანების მიერ, ვინც აქ ცხოვრობდა. და ეს წარწერა მოითვლის 2007 წელს. ეს არის მთავარი, რომ ამ პერიოდიდან უნდა აითვალოს ამიერიდან საქართველოში დამწერლობის ისტორია. ესე სხვა შემთხვევა რო ყოფილიყო, თქვათ, ის ყოფილიყო დატანილი რაიმე მოძრავ ნივთზე.
დიახ.
აი თქვათ, ჯამზე, რომელიც შეიძლება ნებისმიერ რეგიონში დამზადდეს და მოხდეს მერე. აჰა. საბედნიეროდ ეს არის სტაციონალური წაწერა და ამიტომ არავით არ ეჭვს მისი ადგილობრივი კუთვნილება არ იწერს. ასევე ჩვეულებრივ ჩდება ხოლმე შეკითხვა იმასთან დაკავშირებით, როგორ თარიღდება ეს ნამდვილად ამ პერიოდს განეკუთვნება თუ არა. ეს ძალიან მარტივი აღმოჩნდა იმის გამო, რომ ამ წარწერის გარშემო აწყვია დიდი რაოდენობით შეწირული ჭურჭელი.
დიახ.
რაც ქართლის ტერიტორიისათვის ძალიან სტანდარტულია.
დიახ.
იგი აღმოჩენილი არის ქართლში გათხრილ მრავალ ძეგლზე, ხოვლე გორადან დაწყებული ნარეკვავი, მცხეთის ტერიტორია და ასე შემდეგ ბევრგან არის. და მისი თარიღი ძალიან კარგად არის ცნობილი. მას ჩვეულებრივად თარიღებენ ხოლმე მერვე საუკუნის მეორე ნახევრით, მე-7 საუკუნით. ამიტომ მე ვთვლი, რომ მე-7 საუკუნე არავითარ ქრონოლოგიურ ეჭვს არ იწვევს. და ჩვენ დაბეჯითებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს წარწერა განეკუთვნება ძველი წელთაღრიცხვის მე-7 საუკუნეს. ეხლა სრულიად ბუნებრივად დგება საკითხი, როგორც ხვდებ ზანეთ ეხლა იმის შესახებ, თუ რა წარწერა ეს.
მაგრამ
ვიდრე არ გაიშიფრება იგი, რა თქმა უნდა, მანამდე რაიმე სერიოზული განცხადების გაკეთება არ შეიძლება, ნამდვილად იქნება. ერთადერთი, რაც თვალში საცემია და შეიძლება თავიდანვე იდგას, ითქვას, მას უნდა ჰქონდეს რელიგიური დანიშნულება, რადგან იგი ტაძარში ამოკვეთილი და ამოკვეთილია საკურთხევლის პოსტამენტზე. ეს აპრიორი იმას მიანიშნებს, რომ აქვეა რელიგიური ხასიათის ტექსტთან უნდა ჰქონდეს საქმე. ერთ ნიუანს გავუსვამდი კიდე ხასამ წარწერასთან დაკავშირებით. იგი შესრულებულია ძალიან თავისუფალი მანერით. ხაზები თავისუფლადაა გამოყვანილი, ლაღად არის გაკეთებული. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ წარწერის დამწერი პირველად არ აკეთებდა ამ წარწერას, ანუ მას ჰქონდა უკვე ამისი პრაქტიკა და ძალიან თავისუფლად დააწერა ეს პოსტამენტი.
არის თუ არა მოსალოდნელი, რომ იქ კიდევ იყოს სხვა მსგავსი
ტიპის? აქედან გამომდინარე გარკვეული ალბათობით, რა თქმა უნდა, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ შეიძლება იყოს სადმე ასეთი წარწერა, თუმცა რა თქმა უნდა, მის დაგეჭდებით მტკიცება შეუძლებელია დღეს. ასეთ შემთხვევაში, როდესაც ჩნდება წარწერა და წარწერა არის დამწერლობა საზოგადოდ, არის ცივილიზაციის უპირველესი ნიშანი. არსებობს დამწერლობა, არსებობს ცივილიზაცია, არ არსებობს ცივილიზაცია დამწერლობის გარეშე. ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივად დგება საკითხი იმის თაობაზე, რამდენად იყო მზად ადგილობრივი საზოგადოება იმისათვის, რომ მას გამოეყენებინა დამწერლობა. იმ მრავალ არქეოლოგიურ ძეგლს, რომელიც არის გათხრილი აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე და რა თქმა უნდა გაგრიან გორაზე, შეიძლება საუბარი იმის თაობაზე, რომ ეს იყო კარგად ორგანიზებული საზოგადოება, რომელსაც ჰქონდა ძალიან მაღალ დონეზე აყვანილი ლითონის წარმოება. ეს არის პერიოდი, როდესაც ბრინჯაოს ნივთებს, რკინის ნივთები და რკინამ განსაკუთრებული როლი ითამაშა ადამიანის განვითარების, საზოგადოების განვითარების ისტორიაში. არის შესანიშნავი კერამიკული წარმოება და თვით გრაკლიანზე გავცხარეთ ჩვენ სახელოსნოები, სადაც არის კერამიკული წარმოება, იქ გაითხარა ქურუმი, სადაც გამოსაწვავად ჩადებული კერამიკა იყო და ასევე აღმოჩნდა ეწოდებული ტიგელის ფრაგმენტები, რომელზეც სპილენძის ნაშთი არის შემორჩენილი. ტიგელი ეს არის ხელსაწყო, რომელსაც გამდნარი ლითონი უნდა გადაასხა. ამიტომ ის, რომ გრაკლიან გორაზე სწორედ ძველი წელთაღრიცხვის მე-7 საუკუნეში დაწინაურებული საზოგადოება ცხოვრობს, ეს სრულიად უეჭველია. საზოგადო თუ გავითვალისწინებთ აი ამ სოციალურ სურათს, რომელიც საქართველოში გათხრილი ძეგლების მიხედვით შეიძლება ვივარაუდოთ, აქ არ არის გამორიცხული, რომ საკმაოდ დაბეჯითებით ვისაუბროთ უკვე გაერთიანებულ ტომობრივ გაერთიანებაზე, რომელიც თითქმის სახელმწიფო სტატუსამდე მისული. ასეთი მოსაზრებაც იყო გამოთქმული.
ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისათვის. წარმატებებს გისურვებთ და ძალიან ბევრ საინტერესო აღმოჩენას
კიდევ.
არამხოლოდ გრაკლიან გორაზე ცხადია. მე მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ვახტანგ ლიჩელი, ექსპედიციის